abantu bezanu asisakwazi ukuthi basese right yini lokho basitshela ukuthi bafuna ukuthi silime imbanje asakwazi ukuthi sebezilima yini ngoba sonto yokuqala leki ayisiyo yokuqala le nansi CCJP yenza njalo yaka yenza amakomishin yayihamba ngasense ngoba kwakusesabisa abantu babesesaba ukukhuluma so ayikhona into zecommission yabo leyo yokuntshontsha imali yabantu ababese eZimbabwe yabomotlante leyo ababhoda lelizwe bebuza ukuthi abantu badutshulwa khona kule video eJamestown badutshulwa so ugawula umele akhulume njalo abantu ngokuthi enxe angaphenduka njengoba this time around ngaphenduka ngeParliament khona yoko kubhaliwe lilo iqiniso phambi kukamlimi and la abantu bezama bayakwazi ukuthi iqiniso ngalelo ngoba ukucubungula okunje so yikho okwenza ukuthi kube lezidera ngoba ngakwasela ngalobufakazi bona labo bona lobo ngabe izidera kayibuyanga ukuthi kabanelisi ukuthi bahambe emazweni betshontshe imali yethu bayeyidla khona ngale thina sesidla inqoqo zomlomo.
Nxa sesibona-ke Makhumalo, ugwalo lolu luyatsho ukuthi bolaba abantu abakwenza konke lokhu kumele bebotshwe. Ubona nzani bangabotshwa mbani njengoba uhulumende enguye ngazani uyabethelwa lapho isikhonkwane eqolo?
Thina njengebandla le MDC ngo-2008 sacatshela ngabantu abayi-500 sabhala ugwalo ibizo lomuntu owacatshayo isithupha sakhe ekhaya lapho avela khona umuntu owamcatshisayo i-ID umuntu wangkhona owamcatshisayo le address lapho ahlala khona sahambisa ku-Attorney General sahambisa eJomic lanamhlanje laba bantwana sikwazi ukuthi banga akulo wabotshwayo akulo walanjwa ngamapholisa so kuvele into yabo kuleli lizwe abonayo kababotshwa abonelwayo yibababotshwayo.